galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin talaada bisha oktoobarna waa 20 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo afhimyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. barnaamijka galabta waxaa idin daadihinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah nin soomaali ah oo markii ugu horreysay loo doortay baarlamaanka kanada, doorashadii dalkaasi ka dhacday shalay, iyo waddankaasi oo ra-iisul wasaare cusub yeelanaya.
xataa soomaali ahaan waa ee loogu duwanay doorashadan doorashooyinkii hore. waa markii ugu horreysay aan saddex musharax ku yeelano xisbiyada ugu waaweyn dalkan. saddexda xisb ugu waaweyn waa xisbiga conservative oo muxaafidka ah, iyo xisbiga liberaalka, iyo xisbiga new democratic party la yidhaahdo. saddexdaas xisbiba saddex shaqsi ama saddex dhallinyaro soomaaliyeed ayaa u tartamaysay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno shirka madasha wada tashiga ee ka socda muqdisho oo galay maalintii labaad.
madaxda dowladda federaalka ina ay kula soo noqoto qeybaha kale ee dowladda, xukuumadda qeybaheeda, iyo baarlamaanka, iyo shacabka gobolka naadir, iyo deegaamada kale, ina kula laabto dowlad goboladiiduna ay kula laabtaan shacabkoodi consultation ballaaran la sameeyo, sidada laga qaybgeliyo odayaasha, salaadiinta, madax bannaaneedka, haweenka, dhallinyarada.
waxaa kaloo aan idiin haynaa beledweyne oo degan kadib dagaaladii shalay dhacay, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. justin trudeau ayaa noqon doona ra-iisul wasaaraha xiga ee kanada kadib markii xisbiga afkaarta furfuran ee liberal party uu ku guuleystay doorashadii baarlamaanka ee shalay ka dhacday dalkaasi. natiijada doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga liberaalka uu helay 84 kursi oo ka mid a 338 kursi ee baarlamaanka uu ka kooban yahay, halka xisbiga garabka midig ee xiga ee ra-iisul wasaaraha talada kasii degaya stephen harper uu ka helay 99 kursi. mr harper ayaa u hambalyeeyey justin trudeau isagoo ka hadlayay magaalada calgary. mr trudeau oo ah 43 jir ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii labaad ee ugu da-da yaraa ee dalkaasi soo mara. ninkaasi oo horey u ahaan jiray macalin iskuul waxaa markii ugu horreysay baarlamaanka loo doortay sanadkii 2008, waxaana uu xisbigaasi madax ka noqday sanadkii 2013. xildhibaanada cusub ee xisbigiisa ee ku guuleystay xalay kuraasida waxaa ka mid a nin soomaaliya oo lagu magacaabo axmed xuseen oo laga soo doorto magaalada toronto.
taliyaha taliska dhexe ee ciidamada maraykanka joseph dunford ayaa booqanaya dalka ciraaq si uu indhihiisa ugu arko dagaalka ka dhanka ee ururka isis. dunford waxa uu sheegay isagoo la hadlayay wariyaashii la socday booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tegayo waddankaasi ciraaq in dalka ciraaq mas-uuliyiintiisu ay xaqiijiyeen inaysan ruushku dalbanin inuu taageero dhinac cirka ay ka siiyo dagaalka lagula jiro isis. ciidamada ruushka ayaa duqaynaya syria 3-7 ee lasoo dhaafay ololahaasu oo ay cambaarayeen maraykanku oo ay ku eedeeyeen inay bartilmaamisanayaan mucaaradka madaxweyne bashaar al asad. dhowr ka tirsan saraakiisha dalka ciraaq ayaa bidhaamiyey inay soo dhoweynayaan in ruushku uu yimaado dalkaasi, hase yeeshee jeneraal dunford waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare haydar uusan dalabkaasi bixinin.
wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in ruushanka iyo maraykanka loo malaynayo inay maanta kala saxiixan doonaan is-afgarad ku saabsan amniga dhinaca cirka ee dalka suuriya. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga dalkan maraykanka, captain jeff davis ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid curdin ah oon sidaasi u sii weyneyn. davis wuxuu carabka ku adkeeyey inuusan heshiiskani ahayn mid ku saabsan xadadka ay maraykanka iyo ruushanka ka howlgalayaan ee dhinaca hawada ee gudaha dalka suuriya, balse uu yahay heshiiskaasi mid ay kaga hortegayaan oo keliya inaanay diyaaradaha maraykanka iyo kuwa ruushanka isku dhicin ama isduqeynin marka ay hawada suuriya ka wadaan howlaha duqeymaha ee dhinaca cirka.
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimoon ayaa maanta talaadaha la filayaa inuu gaaro dhulka ay wada degaan falastiiniyiinta iyo israel. Ban Ki-moon ayaa laba maalmood oo booqasho rasmi ah halkaas ku joogi doona xilli deegaanadaasi ay ka dhacayaan isku dhacyo u dhaxeeya labada dhinac oo hadda u muuqda kuwo sii daraya. Ban Ki-moon ayaa inta uusan u ambabixin safarkan muuqaal uu sii duubay ku sheegay inuu markaasi fahansan yahay walaac iyo wareerka haysta labada dhinac, kuna buuriyey inay ka hortagaan wax kasta oo horseedi karaya inay isku dhacyo argagixisnimo halkaasi ka yimaadaan. Qaramada Midoobay ayaa wada dadaalo lagu doonayo in xal loogu gaaro xurgufta siyaasadeed iyo mid dhul ahaaneedba ee u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Sida aad warkaba ku maqleyseen, nin Soomaaliya oo lagu magacaabo Axmed Xuseen ayaa noqday ninkii ugu horeeyay Soomaali ah ee loo doorto baarlamaanka federaalka Kanada. Axmed Xuseen waxaa laga soo doortay xaafadda York South Western ee magaalada Toronto, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga afkaarta furfuran ee Liberal Party. Axmed Cali Sheikh ayaa haddaba doorashada ninkaasi ka wareystay Muuse Kuulow oo ah suxufi ku sugan magaalada Toronto oo tifaftirana ka ah wargeyska Somali Tribune.
Doorashadii shalay Isniinta ka dhacday Kanada oo dhan waxay ahayd doorasho runtii ka duwan doorashooyinkii hore dalkan ka dhici jiray. Waxay kaga duwaneed runtii waxay ahayd doorasho marka hore badanaa xisbiga majority-ga hela uu runtii ku guuleysan jiray wax hal ama laba dheeraad ah ama runtii qiyaasada aad loogu daali jiray, laakiin tii hadda waxay ahayd isbeddel weyn ayaa dalkao dhan waxa waaye ka wada muuqanayay. Isbeddel aada u ballaaran ayay sugayeen dadka ku nool dalkan Kanada. Marka isbeddelkaasi runtii xalay si weyn ayay u muujiyeen oo waxay doorteen xisbiga Liberaalka la yiraahdo oo ay majority ku doorteen.
Waxaa kaloo jirtay in doorashada ay qayb ka ahaayeen dhalinyaro Soomaali ah oo ilaa 3 gaaraya, ayagu sidee ayuu noqday xaalkoodu?
Runtii markaan ku leeyahay waa ay ka duwaneen xataa Soomaali ahaan waa ay loogu duwaneen doorashadan doorashooyinkii hore. Waa markii ugu horeysay ee markii ugu horeysay aan 3 musharax ku yeelano xisbiyada ugu waaweyn dalkan. 3 xisbi ugu waaweyn waa xisbiga Conservative oo muxaafidka ah iyo xisbiga Liberaalka iyo xisbiga New Democratic Party la yiraahdo. 3 xisbiba 3 shakhsi ama 3 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa u tartamaysay. Runtii 3 markii hore waxaan qiyaaseen inaan mid uun ka heli doono sidii aan u qiyaaseyna ayay noqotay. Marka xisbigii shalay ama xalay majority ku guuleystay Liberaalka ayaa yar dhalinyaro Soomaaliyeed u tartamaya lagu magacaabo Axmed Xuseen ayaa ku guuleystay xaafadaha Soomaalida ay aad iyo aad ku degan yihiin ee lagu magacaabo Western Lawrence.
Waxaan u qaatay labadii kale waa ay ku guuldareysteen doorashooyinkii ay guulka gaaraan.
Labadii kale xisbiyadoodii ayaaba kuraas aad u farabadan lumiyay maadaama xisbigan Liberaalka markii hore uu haystay kuraas aad u yar. Markuu majority helo waa inuu xisbiyadii kale kuraas ka qaataa. Marka dalkan kuraastooda oo dhanna waa baarlamaankooda wuxuu ku kooban yahay 338 kursi. Marka hadday heleen majority 184 kursi ayay majority ku heleen. Marka waxaa dareemaysaa inay xisbiyadii kale kuraastooda dhan iyaga ay soo wada qaateen. Marka xisbiyada kale kuraasii ayayba lumiyeen iska daa marka shaqsi Soomaali halkaas ka soo bax jaaniskiisa aad u yaraa Soomaalida halkaas ka tartamaysay.
Guusha Axmed uu ka gaaray doorashadii ka dhacday Kanada oo hadda uu ka mid noqon doono baarlamaanka waddankaasi, ma waxaa la oran karaa waxa ay qayb ka ahayd guusha weyn ee Liberaalka, mise si gaar ah halka uu doorashada ka soo galay ayaa waxaa ku badnaa Soomaalida oo sidaas ayaa isaga u sahashay inuu guul gaaro?
Runtii Soomaalida muddo waxay ku noolyihiin dalkan 30 sano lagu qiyaasa badna haddeesaa dadka maadaama dalkan 22 burbur iyo 5 sano kasii hore ayay dalkan soo galaayeen. Marka in badan ayay xaafadahan aada usoo degeen Soomaalida wax codna kuma aysan lahayn. Markaan waxay isu diyaariyeen Soomaalida oo aan runtii waxa waaye marnaba isu eegin inay mataqaanaa reer hebel iyo waxyaabihii Soomaaliya dhibaatadii kasoo qaxisay, waxay go-aan ku gaareen inay shaqsi Soomaaliyeed markaan electionka ama doorashooyinka soo socda inay helaan. Waxaa runtii la helay yar dhalinyaro ah oo aada u diyaarsan oo aqoonyahan ah oo lawyer ah. Ninkaasi tud markii la helay waxa go-aan lagu gaaray in runtii waxa waaye si weyn loo taageero hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto heli iyo hooba. Intaba runtii wavekana waa uu taageeray, laakiin Soomaalida isku duubnideedana waa ay ka faa'iideysteen. Waxaa dhici jirtay Axmed oo aan kaa dhexgale markii Soomaali ay tartami jirtay markii xilliyada hore waxaa dhici jirtay in iskhilaaf iyo in laiska barbar yaaco iyo in laiska barbar tartamo iyo mid hadduu isu sharax in laba kale iska daba sharaxdo iyo marka arrimahaas oo dhan waa laga baxay sanadkan oo waxaa dhacday in ninkaa lagu tawfiiqsaday sidaasatuna uu asaga ku guuleystay.
Labada wiil ee kale ee Soomaalida ah ee iyaga doorashooyin ka qayb galay balse aan guuleysan, xaafadaha ama degmooyinka ay doorashooyinka ka soo galeen Soomaalida miya aada ugu yareed, mise si kale ayay ku guuldareysteen?
Haddaan ku sheegay ninka lagu magacaabo Faisal Xasan xaafaduhu ka tirtamay waa xaafada kaliya ee Soomaalida ay soo degtay laguna magacaabo xaafada lagu magacaabo Dixon waa xaafad Soomaali ay ku caan baxday laakiin dhibaatada heshe waxay tahay xaafadaas oo tood maadaama Soomaali aad u farabadan ay degan tahay laakiin xisbigan ayaa dhankaas oo tood weedka liberaalka ayaa qaaday iyaga oo maadaama islaan meesha joogtay oo runtii wax badanna xisbigaas matali jirtay oo liberaalka ayaa runtii mar labaad soo laabatay maadaama liberaalka xiise loo qabay waxaa la yiri iyada aan doorano
marka laga soo tago codadka Soomaalida uu ka helay Axmed intee ayay la ekeen taageerada uu ka helay bulshooyin kale ee Kanada ku dhaqan sida dadka cadaanka ee waddanka u badan oo kale
wallaahi Axmed maadaama nin very active uu ahaa waxaa dhacday in dadkii cadaanka ahaa uu horta runtii iyaga dhanka weefka ay soo raaceen oo ninkaas Justin Trudeau liiraada xisbiga haddartaan liidarku ahaa prime ministerka dadkaana noqonaya haddartaan ayaa qof walba go'aan ku gaartay in ay iyaga soo saaraan markii xisbiga dalkan heysta marka hore wuxuu ahaa last 10 years ama 12 sano lasoo dhaafay xisbiga conservativeka lagu magacaabo marka xisbiga conservativeka waa ay ku daaleen dadkii markii haddana cabsi aad u fara badan ayaa gashay oo waxay bilaabeen conservativeki inay yidhaahdaan dadka asalkooda uu yahay meel kale ka yimid haddii dembi ay galaan markii dembigooda ay dhameystaan oo xabsiga ay dhameystaan in dalkaba laga dhoofiyo marka cabsidaas ayaa horta runtii weef badan oo dadka waddankan ku nool oo multicultural lagu magacaabo ama immigrants ah cabsidaas markay gashay waxay go'aan ku gaareen in runtii aana ninka mar labaad aana la dooran sidaas ayaa lagu doortay ninkan la yiraahdo prime ministerka cusub ee Justin Trudeau la yiraahdo
haddu waa sidee marka dareenka Soomaalida ee ku aadan guusha uu gaaray Axmed Xuseen maxay Axmed ka filayaan Soomaalida Kanada
runtii dareenka Soomaalida xalay aniga waxaan joogaa xafladii runtii markii doorashada ay dhamaatay xaflad ayaa la sameeyay xafladii ayaan wax ka joogay runtii dadka dareenkooda iyo sawaxankooda iyo dareenkooda waxaan dareemayay wax amarna aan la qiyaasi karin barkii waa markii ugu horeysay oo aan dalkan ku noolahay ama shakhsiga ugu horeeya ee Soomaali ah ee baarlamaanka dalkan Kanada ka qayb galo baarlamaanka dalkan Kanada ka qayb galkiisa runtii ma ahan wax sahlan waa wax dadkii boqolal ama laba boqol oo sano joogay iyo xataa gelitaanka baarlamaankaas ama inay ka mid noqdaan ay dhib ku ahayd marka Soomaalida isku duubnidooda iyo dareenkooda iyo dadaalkooda ayay runtii ku gaareen caalamkana waxaan u maleynayaa Soomaalida ku nool inay arrintan wax badan ay ka dareemi doonaan because dalkan Kanada waa dal weyn oo runtii ka mid ah dowladaha barwaaqo soorka ama dowladaha horumaray haddii shaqsi lagu yeesho wuxuu awood u yeelan karaa inuu dalkii xataa waxa waaye uu lug ku yeesho siyaasad ahaan oo wax ka qabta xataa
kaasi waxa uu ahaa Muuse Kulow oo ah saxufi ku sugan magaalada Toronto ahna tifaftiraha wargeyska Somali Tribune oo u warramayay wariyaha Axmed Cali Sheikh
haddaba xisbiga liberaalka dalka Kanada ayaa kasoo baxay siyaasad gelisay daaha gadaashiisa 4 sano ka hor iyagoo hadda noqday xisbiga aqlabiyadda haysta kadib doorashadii qaran ee Isniintii ka dhacday Kanada waxaana uu hoggaamiyaha da'da yar ee xisbigaasi Justin Trudeau oo ballan qaaday isbeddel dhab ah oo ku aadan siyaasadda gudaha iyo dibadda Kanada wariyaha VOA Victor Beatty ayaa ku warramay in guusha buuxda ee uu gaaray Trudeau ay soo afjarayso xukunkii 9 sano ee xisbiga muxaafidka waxaana ay siyaasadda Kanada ku soo celinaysaa kursiga ra-iisul wasaaraha Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa
ra-iisul wasaaraha cusubi waa 43 sano jir waana curadka ra-iisul wasaarihii hore ee Kanada Pierre Trudeau oo dalkaasi soo maamulayay ku dhowaad 16 sano tan iyo sanadkii 1968 ilaa 1984 waxaana lagu tilmaamaa inuu ahaa aabihii Kanadada casriga ah isagoo la hadlaya dad isku soo baxay ayuu sheegay in waxa keenay guusha ay tahay ololihiisa doorashada ee dhanka wanaagsan
This is what positive politics can do. This is
tani waa waxa siyaasadda wanaagsani ay sameyn karto iyo waxa uu wanaaga rajaynta aragtida wanaagsan iyo qorshaha wada shaqaynta kooxeed ay suurtagelin karaan
Trudeau oo ahaa macalin iskuul iyo xubin ka tirsan baarlamaanka Kanada tan iyo sanadkii 2008 ayaa sheegay in ololihiisa uu meesha uga saaray cabsidii rajo, shakiga iyo tuunkiina shaqo adag iyagoo jabiyay fakarkii ahaa in Kanadiyaanku ay ku qancaan waxaad u yar.
Canadians from all across this great country sent a clear message tonight.
Kanadiyaanka ka kala yimid waddankan ballaaran waxay direysaa fariin cad caawa oo ah in la joogo waqtigii isbeddelka waddankan saaxiibayaal isbeddel dhaba.
Waxa uu sharxay qorshihiisa uu ku gaaray guusha siyaasadeed isagoo ku tilmaamay hanaan duq ah taasoo ay keentay kulamadii la hadalkii iyo dhageysigii Kanadiyaan fara badan intii ugu badnayd ee aanu awoodnay. Intii uu waday 17 toddobaad ee ololaha doorashadiisa ayaa da'yarkan Trudeau waxa uu sheegay in safarkiisa dhageysiga uu keenay inuu sameeyo 3 sano oo miisaaniyad deyn ah si loogu maalgeliyo kaabayaasha dalka si dhaqaalaha loogu dhaqaajiyo. Waxa kale oo uu sheegay inuu qorsheynayo inuu sare u qaado canshuuraha kanadiyaanka qaniga ah ay bixiyaan.
You told us that it's getting harder and harder to make ends meet, let alone to get ahead.
Waxaad inoo sheegteen inay sii adkaynayso oo ay sii adkaynayso. Waxaad inoo sheegteen inaad ka walwalsan tihiin haddii aad awoodi doontaan inaad bal heli kartaan lacagaha gabowga oo sharaf leh. Waxaadna inoo sheegteen in bulshooyinkiina ay u baahan yihiin maalgelin. Waxaad inoo sheegteen inaad u baahan tihiin qayb cadaalada oo shaqooyin aad heshaan. Waxaad tihiin kuwii nagu dhaliyey dadaalkeenna. Waxaad tihiin sababta aanu sida adag ugu shaqaynayno si aanu halkan caawa u joogno. Waxaad noqon doontaan wadnaha dowladda cusub.
Justin Trudeau ayaa u mahad celiyey ninka uu xilka kala wareegayo ee sii baxaya Stephen Harper oo horey 3 jeer loo soo doortay islamarkaana ra'iisul wasaare soo ahaa 9 sano wuxuuna ugu yeeray muxaafid daris ah oo aan cadow ahayn. Hogaamiyaha xisbiga liberaalka Justin Trudeau ayaa waxa uu ku raaxaysan doonaa dowlad haysata inta badan aqlabiyadda baarlamaanka 4 sano ee soo socota, isagoo haysta in ka badan 180 kursi oo ka mid a 338 kuraasta baarlamaanka Kanada. Konservatifka ama xisbiga muxaafadka ayaa noqonaya xisbiga rasmiga ee mucaaradka, halka xisbiga dhinaca bidix ee NDP-na uu noqon doono kan 3aad ee soo raaca kooxda gooni isku taaga Quebec u taagan.
Warbixintii wariyaha V O A Victor Bite Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Xaaladda magaalada Beledweyne ayaa maanta degan kadib dagaal shalay ka dhacay xaafadda Howlwadaag oo ay ku dhinteen 14 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
ciidamo isugu jira AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa la dhigay goobihii ay maleeshiyaadku ku dagaalameen, waxaana lagaga dhawaaqay xabad joojin iyadoo kulan guudna lagu ballamay maalinimada Khamiista. Nabadoon Shuriye Xaayo waxa uu ka mid yahay odayaashii gacanta ka geysatay in xabadda la joojiyo. V O A ayuu uga warramay sida ay ku timid xabad joojinta.
Waxaa dhacay dagaalaa dhacay shalaysid kiris u dhacay 4 saac, waxaa dhex galay ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Xaalaysaasay ku kala bareeyeen odayaasha dhaqanka way galeen saakay. waxaa shir isugu kaa yeeray Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Khaliif, Amaro Bixiyacad, labadii beeloodna waa u yeeray, waa u duceeyey inay nabadda qaataan. Annaga oo odayaasha dhaqanka ahna wuxuu noo xil saaray inaan tagna goobihii lagu dagaalamay. Goobihii waan tagnay, jijeelaan la soo kulannay, nabadaan rabnaa ha yiri, gaaljecelaan la soo kulannay, nabadaan rabnaa ha yiriheen. waa ka soo gudoona Khamiis haddii Ilaahay yarana waxaan rabnaa in wixii la isu sheeganayo, wixii la isku diriyo, wixii la isku diriraayay aan ka wada hadalna, saasaan rabnaa haddii Ilaahay yaraa oo daacada.
Gudoomiye ku-xigeenka maamulka Beledweyne Bashiir Dhoore ayaa waxa uu tilmaamay in kaalinta maamulka ay tahay xaqiijinta amniga, odayaasha dhaqankana laga rabo inay xal ka gaaraan waxyaabihii khilaaf ka dhaliyey.
waa arrimaha maaragtay ugu horreeya oo la siiyey maaragtay mudnaanta koowaad, howlaha dib u heshiisiinta. yacni shalay maaragtay colaadii shalay dhacday ee labada beelooda walaalaha Soomaalida waxay tiraa oo Abtirsiine ka dhow, wuxuu ahaa 19 fal yimid. marka annaga waxaa nooga aadanaa oo keliya sida nooga aadan waxay ahayd in dagaalka marka hore colka la joojiyo oo xabad joojin la sameeyo, sideedaba hadduu colloco. marka xabad joojinta la sameeyo, ciidamo la kala dhex dhigo oo aan labada dhinac oo dagaalamaya aan ahayn, kadibna maaragtay la sameeyo muddo dib loo hadlo, dadku maaragtay geedka wadahadalku isoo wada fadhiisto. doorka ugu weyn maaragtay odayaasha dhaqanka ayaan shalay abaabulnay. howlihii ugu wanaagsanaadna waa la qabtay saakii marka gogoshii iyo madashii la isugu yimidna. ka maamul ahaan annaga waxa waaye waxaa doorka la wareegay odayaashii dhaqanka, laakiin annaga ciidamadii maaragtay amniga sugayay ha noqdaan ciidamada qalabka sida nimanka walaalaheen oo AMISOM iyo maaragtay ciidamadeena maaragtay kaleeto amniyaadka ama booliiska iyo inta kaleba, doorkaasna way ku yeelanayeen. marka kulitaba wuxuu u dhacay si wanaagsan.
meelaha ay maleeshiyaadkoodu colaadda u dhexayso ayaa waxay ballan qaadeen in ay nabadda dhaqan geliyaan, sida uu sheegay Nabadoon Shuuriye.
maanta nabadna waa qaateen, ciidankiina waa ku dhex jira kama soo aanan qaadin si aan u xaqiijino amaanka ciidankaas waxa waaye ciidanka militaryga ee dawladda waxaana xukuumad tawane amison hadda maya amison kuma dhex jirto ciidanka Soomaaliya basa jooga wuxuu joogaa meeshii baqaarada Toroboro
dagaalkii shalayta ka dhacay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu sababay qasaaro isugu jirta dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed in ka badan ilaa 10 qof ayaa ku dhimatay dhaawacuna waxa uu kor u dhaafay ilaa 20 Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
galabona xan dhigaysiyaal mar kale sida aad maqleysiin doorashooyinkii ka dhacay dalka Canada waxa xubin baarlamaanka guuleystay Axmed Xuseen oo Soomaali laga soo doortay xafada York South Western ee magaalada Toronto halkaas oo dadku ay maalin ka hor codeeyeen doorashooyinkii baarlamaaniga hadaba dhigaysiyaasha VOA ayaa aragtidooda ku biiriyay guusha Axmed Xuseen ka gaaray doorashada dalka Canada waxaan idin soo koobaynaa qaar ka mid ah Mubaarak Cabaas oo jooga Kenya waxa uu yiri guushan runtii qiimo weyn ayay u fadhidaa Soomaalida Canada iyo Soomaalida oo dhan meel kasto ay joogaan in qof Soomaaliya oo ka mid noqda baarlamaanka Canada waxaan rajaynayaa in guushiisa ay mideyn doonto Soomaalida Canada
Jamalo marka hore ayuu yiri Suleyman Buule oo jooga Koonfur Afrika hambalya ayaan leeyahay Axmed iyo Soomaalida joogta Canada waa guul Soomaalida oo dhan u soo hoyatay
Hassan Warsame oo Muqdisho jooga wuxuu leeyahay waa guul soo hoyatay jaaliyada Soomaalida Canada waxa hore loo yiri meel ka muuqo ama ka maqnaa
Abdi Qair Salaad oo jooga dalka Turkiga ayaa isna waxa uu yiri waa guul u baahan in lagu farxo lagana filayo qof walba oo Soomaali ah inuu u loolamo xil noocaasi oo kale ah Allah la garab galo
Fasina Maxamed oo Kenya jooga wuxuu leeyahay waxaan u hambalyeynayaa uu leeyahay waxaan leeyahay isku day sidii aad wax uga qaban lahayd Soomaalida Canada yuusan kasa hanbu yiri
dhagaystayaasha VOA waxaan ku wargelinaynaa inay aragtidooda noogu soo gudbin karaan barteena Facebook kuna biiri karaan ra'yigooda arrimaha taagan inaga oo kadibna ku soo gudbin doona idaacadeena
waatahay adbad maasanta Falastiin markana magaalada Muqdisho hadeenu aadno waxa maanta magaalada lagu soo gabagabeynaya Muqdisho shirki koowaad ee madasha wada tashiga oo shalay ka furmay halkaas iyadoo la filayo in laga soo saaro warmutiyad ilaa hadda waxa muqda la ogyahay ee shirkaasi lagu gaaray waa in madaxdu ay ku celcelinayaan ka go'naanshooda wada tashigan ku aadan ayaha Soomaaliya iyo halka loo gudbiyo sanadka 2016 madashan ayaa lagu sameeyay heshiis ay bishii hore wada gaareen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan ayaa shirkan iyo waxa laga filan karo ka wareystay wasiir dawladda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig
Olad waa mahadsan tahay shirkani waa shir wada tashi oo runtii lagaga tashanayo hay'aha beddelka xilliga kalsoonka 2016 runtiina waa markii xilligii ugu horeeyay ama sanadihii ugu horeeyay oo dad Soomaaliyeed intay isugu yimaadaan waddanka gudihiisa ay ku shiraan kagana hadlaan mustaqbalka iyo xaaladda isbeddelka dhici doono sida uu dhici doono oo runtii laga wada qayb qaato dawladda federaalku iyadoo hoggaaminaysa madaxda dawlad goboleedyada bulshada rayidka ah baarlamaanka iyo cid kasta oo lagama maarmaan u ah wada tashiga inay qayb ka ahaato ay qayb ka tahay qorsho Soomaaliyeed oo Soomaalidu maskaxdeeda ka yimid isla mar ahaantaana fulintiisa iyaga laga rabana ay la yimaadaan marka waa horumar aad ah oo runtii xilli ku haboon dadka Soomaaliyeed ay isu yimaadeen waxaana filaynaa in ay ka soo bixi doonaan qodobo Soomaali wax u tari doona haddii aan la yidhaahdo
wasiir dabcan dhinacyada madashan ku jira waxay xambaarsan yihiin aragtiyo kala duwan maxay isku raacsan yihiin maxayse ku kala duwan yihiin oo wada tashigan la doonayaa inuu xaliyo si iyadoo la wada jiro danta guud loogu gudbo
runtii horta kala aragtida duwanaanta iyo fikrada inay kala duwanaadaan waa loo baahan yahay sababtoo ah waxa imaanaya marka fikrada kala duwan la isku keeno oo laga wada hadlo wada kala duwanaanshaas waxa ka imaanaya wax macna leh ama wixii ama cid ka maqnaa ama cid kale ay sii wareejisay waxaana filayaa in la midayn doono fikrada kala duwan ama ciddii waxyaabo mugdi ay kaga jiraan ama shaki ka qabta wax ama maxaan ku idhaahdaa waxaas ahaa dad baa singaara u wata waxoo dhan miiska marka la soo saaray in layska qaadi doono. waxaa laga midaysan yahay waxaa ka mid ah in isbedel uu ka dhaco 2010 ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan federal level, inuu isbedel ka dhaco oo maxaan ku yidhaahdaa lala yimaado qariibadii isbedelkaas uu ku dhici lahaa. taa waa laga midaysan yahay. waxaa lagu kala duwan yahayna waa waxyaabaha la rabo in la xaliyo. waxyaabaha lagu kala duwan yahayna intaan ognahay aasay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo barnaamij saldhig u ah ee qorshahan iyo hawsha socota waxa ay tahay kala shaki iyo kala aaminaad bax dadka Soomaaliyeed ama mas-uuliyiinta ama qaar badan meelo badan shaki lagu kala qabo oo inta badanna aan ahayn wax la taaban kara ee ah wax tuhuma iyo siyaabo kale oo mugdi ugu jirjira.
waa gartay haddaan dib ugu noqono khudbadihii shalay ee madaxdu ay jeediyeen, waxay ku celceliyeen in laysu tanaasulo oo danta guud laga shaqeeyo. dadka qaar waxay ku tilmaameen bisayl ka muuqda madaxda siyaasadda Soomaalida, kuwa kale waxay ku tilmaameen hadallo siyaasadeed oo afgabaadsi ah. adigu maxay kula tahay?
waxay ila tahay qofka uurkiisa iyo qalbigiisa waxa ku jira ilaahay keliya ogaan karaya, bini-aadmigu ma ogaan karayo. waxa ay noo sheegeen baan qaadanaynaa oo ah in ay daacadka yihiin, taasina waxay muujinaysaa runtii xogta badan oo annaga aan haynana waa noo sii cadaynaysaa imaanshahooda commitmentigooda ay mar walba imaanayaan oo diyaar u yihiin inay yimaadaan oo isu yimaadaana qeyb bay ka sii saarinay arrintaasi dab ka tahay. sidoo kalena marba haddii dadka Soomaalida problemka taagan waxay tahay waa complainta inay wixii un wax walba oo yimaadeen dhinaca negativeka laga fiiriya. haddii roodaana waxaa la odhanayaa daad baa naqaale oo gaajaana lasha oo bacaan u baahannahay. haddii aakari dhacdana waxaa la leeyahay maxaanku yidhaahdaa dhibaataa dhacday oo biyola-aan baa nahay oo maxaanku yidhaha raashin baan u baahna waa lamarka dhirno dhinac loo ciirsadaa ma jirto. marka haddii yidhaahdeen halaysu tanaasulo gacmahan halays qabsado si unity a loo shaqeeyo meesha kale wax laga sii raadin kara maqaadna. taasaan annaga aanu qaadanaynaa inay sida saxdaa tahay waana ka rajaynaynaa dhabta.
ugu dambeyntii wasiir shirka maanta ayuu xirmayaa sida qorshuhu yahay, tallaabada xigta maxay noqonaysaa?
talaabada waa dhigtaa sida qorshuhu yahay waxa waaye in madaxdu ay dib ula laabato talooyinkii iyo fikiradii la iswaydaarsaday si arrinta soomaali oo dhan ay u wada laabato dowlad goboleedyada ay ka yimaadeen shacabka jooga ay dib ula noqdaan madaxda dowladda federaalka ahina ay kula soo noqoto qeybaha kale ee dowladda, xukuumadda qeybaheeda iyo baarlamaanka iyo shacabka gobolka banaadir iyo deegaamada kaleba in ula laabto. dowlad goboleediduna ay kula laabtaan shacabkoodii consultation ballaaran la sameeyo, fikirada laga qeybgeliyo odayaasha, salaadiinta, madax dhaqameedyada, haweenka, dhalinyaro, cid walba laga qeybgeliyo. markaa taasaa waxay noqonaysaa inay tahay sii loo baahnaa laysugu soo noqdo dhammaadka sanadkan haddii alla yihaahdo, iyadoo dad oo dhan lala soo qabsaday oo dhammaan lala soo wada qabsaday
kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlaha arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig. waryahayga Maxamed Colaad Xasan ayuuna u warramayey.
dhegeystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale oo dhowr aanse dib idiin xasuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Justin Trudeau ayaa noqon doona ra-iisul wasaaraha xiga ee Kanada kadib markii xisbigiisa afkaarta furfuran ee Liberal Party uu ku guuleystay doorashadii baarlamaanka ee shalay ka dhacday dalkaasi. natiijada doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga Liberaalka uu helay 184 kursi oo ka mid ah 338 kursi ee baarlamaanka uu ka kooban yahay, halka xisbiga garabka midig xiga ee ra-iisul wasaaraha talada kasii degaya Stephen Harper uu ka helay 99 kursi. Mr. Harper ayaa u hambalyeeyay Justin Trudeau isagoo ka hadlayay magaalada Calgary. Mr. Trudeau oo ah 43 jir ayaa noqon doona ra-iisul wasaarihii labaad ee ugu da'da yara ee dalka Kanada soo mara.
taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka Joseph Dunford ayaa booqanaya dalka Iraq si uu indhihiisu ugu arko dagaalka ka dhanka ah ururka ISIS. Dunford waxa uu u sheegay wariyaasha la socda booqashadiisa ugu horeysay ee uu ku tagayo waddankaasi in dalka Iraq mas'uuliyiintiisu ay u xaqiijiyeen inaysan Ruushku dalbanin, aysan ka dalbanin Ruushku inuu taageero oo uu taageero dhinaca cirka ay ka siiyo kooxdaasi isla mar ahaantaasina xilliga lagu guda jiro dagaalka ISIS. Ciidamada Ruushka ayaa duqeynaya Siriya 3 toddobaad lasoo dhaafay ololahaasoo ay cambaareeyeen Mareykanka iyo dowlado kale oo ay ku eedeeyeen in Ruushku bartilmaameysanayo mucaaradka madaxweyne Bashar al Asad.
Wasaaradda gaashaandhigga ee dalkan Mareykankana waxay sheegteen Ruushanka iyo Mareykanka loo malaynayo in maanta ay kala saxiixan doonaan isafgarad ku saabsan amniga dhinaca cirka ee dalka Suuriya. Afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Captain Jeff Davis ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid curdin ah oo aan sidaasi u sii weyneyn. Davis ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay inuusan heshiiskani ahayn mid ku saabsan xaaladda waaxadadka ay Mareykanka iyo Ruushanka ka howlgalayaan ee dhinaca hawada ee gudaha dalka Suuriya, balse uu yahay heshiiskaasi mid ay kaga hortagayaan oo keliya si aanay diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Ruushanka iskugu dhicin ama markaasi aanay dhibaato uga dhex dhalan marka ay duqeyn ka wadaan hawada dalka Suuriya.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta Talaadaha la filayaa inuu gaaro dhulka ay wada degaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Ban Ki-moon ayaa 2 maalmood oo booqasho rasmi ah halkaasi ku joogi doona xilli deegaanadaasi ay ka dhacayaan isku dhacyo u dhexeeya labada dhinac oo hadda u muuqda kuwo ka sii daraya. Ban Ki-moon ayaa inta uusan u ambabixin safarkan muuqaal uu sii duubay ku sheegay inuu fahansan yahay walaaca iyo wareerka haysta labada dhinac, kuna booriyey inay ka hortagaan wax kasta oo horseedi karaya inay dhacaan weerar gagixisnima. Qaramada midoobay ayaa wada dadaalo lagu doonayo in xal lagu gaaro xurgufta siyaasadeed iyo mid dhul ahaaneedba ay u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Beeraleyda gobolka Hiiraan ee wax ku beerta hareeraha wabiga Shabeelle ayaa bilaabay inay iska moosaan meelaha wabigu ka butaacayo xilliyada wabigu uu wado biyo xad-dhaaf ah. Warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheena baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Beeraleyda jiinka wabiga degan ayaa waxa ay hawshan lagu adkeenayo helooyinka ama dhulka cabir ahaan la siman wabiga. Waxa ay sheegeen in ay bilaabeen kadib markii ay soo badatay cabsida laga qabo fatahaad ay sameeyaan wabiyada Jubba iyo Shabeelle iyo digniinaha ay bixinayaan hay'adaha caalamiga awgeed. Maxamed Cabdullaahi Aadan waa beeraley wax ku beerta agaarka wabiga tuulo u dhow magaalada Baladweyne. VOA ayuu uga warramay sida ay isaga difaacayaan fatahaadda wabiga.
Tuulada garaash ayaan deganahay, dadkii hadalhaantooda waxaa ku batay in wabiga Shabeelle oo biyo fasahaad ah laga rajaynayo weliba roobab oo duufaan wato inay imaanayaan. Marka insha allahu tacaala ilaahay baa wax daafaca. Waxaan hadda u diyaar garownay biyahaas biyo xireenno badanaan sameynay, iyadoo weliba biyo xireennadaas runtii iskaashatooyin badan oo beeraley isku timid oo arintaas aan ka tashanay oo meelihii biyaha ay ka soo baxayeen oo aad iyo aad jawaano aan ciid aan ku shubnay aan ku saarnay. Waxaan u isticmaalnay geedo oo markaas beeraha daafaheeda ku yeelay ayaan runtii aan ugu diyaar garownay.
Maxamed Cabdullaahi ayaa intaa raaciyay in biyo baxadii ugu dambeysay ay waxyeelo weyn u geysatay beeraha deegaanka oo midiisu ay ku jirto
2012 ayaa kulli toonoogu darneed iyadoo lama filaan ah oo daadkaas uu nasoo galay. Runtii markaasna waxaa dhacday dalaga yar yar ah sidii qudaaraadka sidii barbarooniga, bashasha, basbaasiga, qudaaraadkaas yar yarka ah kulli tabo waxay noqdeen waxyaalihii oo lagu waayay. Geedihii kalena xogo waxaan isleenahay inay adkaysteen geedihii yar yar ahayn kulli tabo uun daadka baa qaaday.
Naciim Maxamed Dacar waa beeraley qudaarta ku tacabta beerteeda oo saaran wabiga Shabeelle. Waxa ay sheegtay in hadda ka horay dhibaato ka soo gaartay fatahaado, balse xilligan ay ku dadaalayso sidii ay uga badbaadin lahayd beerteeda biyaha laga cabsi qabo.
Waxaana deganahay tuulo Hiiraan, waxaana ka beeranaa beerahan oo tuulada biyaha xareedaadka iyo beeraha jiimanka ah ayaan beero ku leenahay. Inanka maata baxna waa ku qasbanaa dee waxaas la sheego meelaha buura geesaha oo wabiga ka dheer inaan ka tagno. biyo baxa maahina wax kalanto fasahaad horo orno gaar ma jirta biyo baxa
markii intee kugu qaadatay in dalag labaad aad dhigtid oo beertii caafimaadkeeda ay hagaajisid meeqay kugu qaadatay
waxaas ma wala soo qaadi karaa anaga dadka bariya iskanaayo wixii dabartayno u heli karnaa oo ku difaacno waqtigaasi ku biyaaba laga bixay maxallahay
hadaba dadka beero qodotada ah ee gobolka Hiiraan awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan biyaha wabiga marka ay timaado fatahaad
niyo ma malaynay sababtoo ah biyaha la sheegay ayaa biyo aad iyo aad u tanbadan ah sababtoo ah dadkii qobarada ahay oo anaga naga weynay waxay sheegayaan 10 sano ka hor biyo imaajiri ayaa inay imaadaan ayaa la sugayaa sababtoo ah waqtigaa aan leenahay 10 sano wixii ka horeeyay biyahiisa anaga waan aragnay les wixii ka horeeyay anuma waan ogeyn les waxa dadka leeyin biyaas aad inay u xoogan yihiin markii inay cilid doonaan maba malaynaynaa
Roobabka xilliga dayrta ayaa waxay ka urteen qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka, gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta. Beeraleyda gobolka Hiiraan ayaa waxay ka cawdaan inaan wax taageero ah ka helin heedaha samafalka, gaar ahaan kuwa ku shaqada leh beeraha iyo cuntada. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galabo wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad hadda ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo diriyaa halkan idinkala socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen furre
waxaanu wanaagsan dhegaysto ku soo dhowow xubinta dooda gaaban hadhowanayay ahayd markii maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu soo saaray amar uu ganacsatada ku nool degmooyinka iyo deegaanadu maamulka ka taliyo lagu farayo inay bixiyaan dhaqaale maamulku uu ku sheegay inay tahay canshuur taasoo sahli doonta in mushaar iyo taakulo ay u noqoto ciidamada sugaya ammaanka deegaanada maamulka uu ka taliyo balse ganacsatada ku nool deegaanadaasi ayaa amarkaasi ku tilmaamay inuusan ahayn canshuur balse uu yahay dhaqaale cayiman oo ganacsatada laga rabo bil walba canshuurtana ay goono u bixiyaan kuwaasoo markiiba ka biyadiiday amarkaasi haddaba labada dhinac ayaa arrintaasi isku fahmila waa xubinta dooda ee maanta waxaa igala qayb gelaya Sayid Cali Ibraahim Xasan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo Nuur Maxamed Macalin Bukurow oo isaguna ka tirsan ganacsatada ku nool deegaanada uu maamulku ka taliyo iyadoo labaduba ay hadda ku sugan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
aan ku hormaro Nuur Maxamed Macalin Bukurow ee Nuur dhaqaalahan la sheegayo in laga rabo ganacsada ee markaasi aan ahayn canshuurta tooska laakiin ah dhaqaale bilaa ah maxaad idinku ku saluugsantiin
iyo waxa waaya dhaqaalahan waxaan ku saluugsanahay maalin walbo lacag baa la arursadaa magaca loo sameeyaa dadka anaga canshuur baan bixinaa dadka canshuur baa laga qaadaa dadweynaha canshuur baa laga qaadaa dawladdu waxay ku leedahay dadka canshuur inay ka qaado canshuurta ee ka qaado ee wax ugu qabato waxbarasho wax loogama qabto caafimaad wax lagama qabto wadooyin wax lagama qabto maalin walbo waxaa la qaataa lacag dheeri ah oo magaceedana uu yahay qaraan
nsiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tahay
waan gartay hansiye sayid ali ibraahim xasan ee sayid ali dhaqaalahan ee dheeriga ee degnaasada dul saaray faa'iidada ku jirta iyo waxa lagu qabanayo iyo waxa markaas ganacsatadu ay ku ogolaan karto maxaa kamida
saaxiibkii bukuro wuxuu diidan yahay tan dareensanahay dhaqaalaha anshuuraadka bariga dowladna hadday meesha imaato maamul kala dambeyn administration waxaa meesha ka imaan kara in dadka deegaanadaas degan hadday yihiin ganacsato hadday yihiin xayadaha kala duwan in dadka si siman dhaqaalaha looga qaado. Dhaqaalahan waa canshuur, canshuurtaasna lagu kaabayo waa bilow maamulka koonfur galbeed mar lagu bilowday wadadii agtu saaray wadada horumarka magaalada Baydho. Hadde waxaa ka socda wadooyinkii dhismaha loogu talagalay wasaaradihii halkii ku shaqeyn lahayn shalay madaxweynaha maamul goboleedka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo xariga ka jaray wasaaradihii halkaas inay ka shaqeeyaan. Shaqaalihii meesha ka shaqeyn lahayn hadda waa diyaarintii lagu jiraa. Marka meel aan dhaqaale jirin lagu mashaqeyn karo. Marka waa waajib in shacabiga ganacsata meesha joogto in laga qaado canshuurta. Waa waajib muqadas, waa maamulka meeshuu gaari lahay waxay ka mid tahay dhaqaalaha shacabigaas laga qaado in wax loo qabto iskuulo, nabadgelyada, caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka,
biyahan
in loo horumar lagu sameeyo.
Sayid Cali, haddaad maqlaysay su-aasha uu keenay Bukrow, waxa uu leeyahay canshuurta waan bixinaa laakiin lacag kale weeye. Lacagtaas kale Bukrow, aad lacagta magacaad ku sheegtay maxaa waaye aad ka cabanaysid marka?
Mistan, waxaan rabaa saaxiibkay inaan weydiiyo lacagta hadda la aruurinayo maanta wasiirada iyo maamulka u fariisteen oo shacabka dusha ka saareen canshuur miya oo wax dadka lagu qabanayo mise waa lacag kale oo goori ah waayo? Taasoo taa cadeeyo aniga waxaan qabaa lacagta canshuur ma ahan, canshuurha waa la bixiyaa qaab loo bixiyayna leedahay, taas muran kama taagnaa cidna maartay midigan taas. Laakiin maalin walba waxaa zaa-id sobadkii culays ayn qaadi karin canshuurta ka dheer.
Sayid Cali, aan ku siiyo Bukro wuxuu taagan yahay canshuurta. Markale aan sidan u dhigay canshuurta waan bixinaa laakiin lacagtan qaaraanka ah maadaamaan canshuurtii aan bixinayna aanan u jeedin wax lagu qabtay, tan qaaraanka ah maxaana loogu kalifayaa? Arrintaaga jawaab.
Okay, dowladda koonfur galbeed wasiirkeedii maaliyadda iyo agaasimayaashiisa iyo lataliyaashiisaba mar dhow waxay safarada ku kala bixiyeen gobolada degmooyinka iyo Nairobi. Shirada ka soo gogoway World Bank meesha ku qabtay markay imaadeen. Marka waxaa daraasaad lasoo saaray oo dheeri ah in dakhliga deegaanada ama maamul goboleedka uu ku kooban yahay in dadka dhaqaalo laga qaado, dhaqaalahaasna waa canshuur. Waxaa la balamiyey ama la shiray baryahan NGO-yada kuwa internationalka ama kuwa localka ah. Waxaa kale loo wacay in wacyigelin lagu sameeyo dadka ganacsatada ah oo ganacsatada oo tukaamada baqaarada iyo inta leh in loo wacayo la tashaday oo fikirkii aragtida lala qaatay ayaa ah in dadka canshuurta laga qaado, canshuurtaasna amnigoodii oo lagu sugo, waxbarasho loogu sameeyo caruurtoodii, isbitaaladooda caafimaadka loogu hormariyo, biyahan in biyo nadiif ay helaan. Haddiisan canshuur jirin meesha maamul ma jiro waayo. Maamulku wuxuu ku shaqeyn karaa kala dambeyn iyo administration ma iman kara ilaa waa ilaa inaad qofka canshuurta inuu canshuur qaada. Askariyan qoraxa taagan wuxuu baahan yahay mishaar,
wasiirka
agaasimayaasha jooga waxay u baahan oo markaas mishaar waxaa ku iman kara. Marka inaad dadka deegaanka ama ganacsatada si toos ah lala hadlo, la wacyigeliyo wixii xaq ah oo dowladda ay ku leedahay in laga qaado, waan canshuur
waa maasantahay
dulsaar ah iyo maahan waa ay kala qaaday oo loo wacay ganacsatada. Qof waliba loo sheegay oo shir looga qaatay meel soogaara ah wasiirkii iyo lateelaashii iyo agaasimayaashii la fadhiisteen waa wax cad oo laisla ogyahay koonfur galbeedna ay og tahay. Waa canshuur waay
waa maasantahay. Waxaan siinayaa Bukrow garanay saaxiibka Sayid Cali wuxuu kugula taageersay inaad bixisaana meeshuna magaca u yahay canshuur inay tahay. Adigu arrintan kale ee ah lacagta la yidhaah qaaraanka, goorma idin soo gaadhay yaase sheegay?
Ganacsatadii oo dhan iyo dadkii baqaaradayda waa loo yeeray, waxaa u yeeray wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada iyo wasiiro kale u yeereen. Lacagtan lacag dulsaar ah waaye, af cada loogu sheegay. Wasiir ka mid ah wasiirada dowladdaas ee kumeelgaarka ah wasiir ka mid ah lacag iska dhawaajiyay arigaas, walaal lacagtan canshuur ma ahan, waa dulsaar.
Sayid Cali, waad maqlaysaa Bukro wuxuu taagan yahay arrintana waa qaaraan. Arrinta idinku ka macnaha ka ahaan maxaad adigu kala socotaa?
Wallaahi waxaan ogahay ama aan la socdaa ama aan goobjoog u ahaa ama shirka u dhacaya taa markii ganacsada u wacinay ama marka intervaw aan goobjoog ka ahayn ama aan kortaagnayn
oo inaysan ahayn wax qaran ah canshuurta laga rabo inay bixiyaan ganacsatada.
Intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sayid Cali Ibraahim Xasan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo Nuur Maxamed Macalin Bukurow oo ka tirsan ganacsatada ku nool deganada uu maamulku ka taliyo, iyadoo labaduba ay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Inta aynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban, markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulaynti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Shirkadaha ugu waaweyn ganacsiga Mareykanka ayaa kulanay isniintii shalay la qaateen madaxweyne Obama ku ballanqaaday inay dhimayaan qiiqa hawada wasakheeya ee cirka lagu sii daynayo. Shirkaduhu waxay sheegeen inay adeegsan doonaan tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo isbeddelka cimilada. Shirkadahan waxaa laga xusi karaa shirkadda cabitaanka ee Coca-Cola, ta dharka ciyaaraha ee Nike, ta butterka iyo saliidda carruurta ee Johnson & Johnson, ta technology-ga Intel iyo kuwa kale. Haddaba maxay madaxweyne Obama iyo shirkadahani ka wada hadleen? Waa kan Cabdiqaadir Cali Cabdixuurka oo deegaanka ku takhasusay kuna sugan magaalada Columbus ee dalka Mareykanka.
Maxamedow, shirkaasi wuxuu ahaa shir ku saabsan dhimista cimilada isbedelaysa, si ay markaasi madaxweynaha kala tashtaan ama ay gacan ku siiyaan dhimista iyo ilaalinta isbedelka cimilada guud ahaan. Shirkadaha soo ahaa ilaa iyo 86 ka horna waxay ahaayeen 13, marka laisku wada daro hadda waxay noqdeen 18 shirkadood ayaa gacan saar uu ku helay madaxweyne Obama. Waxay ballan qaadeen inay yareeyaan qiiqaasoo ka yimaada badanaaba gawaarida ama baabuurta warshadaha oo loo yaqaano emissions. Kambaniyadaas oo ballan qaaday at the same time isla markaas in ay dhimaan tamarta ay u isticmaalaan wax soo saarkooda, si ay markaasi xataa u safegareeyaan ama ay u badbaadiyaan lacag gaaraysa ilaa $160 billion oo dollar sanadkii, taasoo ay yareynayso qiiqa iyo isticmaalka biyaha.
Bishii Julaay ee sanadkan ayay ahayd markii madaxweyne Obama uu ballan qaaday inuu qaadayo tallaabooyin uu ku dhimayo qiiqa hawada ku baxa, isla markaasna uu Maraykanku adeegsan doono tamarta nadiifta si loo yareeyo cimilada isbedelaysa ee dunidan aynu ku noolahay. Ballanqaadkaas Maraykanka waxaa ku horreeyey oo durbaba dhaqan geliyey dalal ku yaala qaaradda Yurub.
Runtii waddamada aan dhihi karo aad iyo aad ayay environment wax u qabteen. Waxa ugu horreeya waddanka Holland oo yareeyey mataqaana gawaaridii la isticmaalayo, badankooda ay isticmaalaan bishkuleetiga ama bicycle-ka. Sidoo kale Norway, Sweden iyo dowladda Finland ayaa aad u xakameeyey emissionka iyo biyaha mataqaana pollution water control-ka. Waddamada aad iyo aad u yaray waddamaasa ka mid ah. Maraykanka naftigiisa wax badan ayuu hayaa, inkastoo mataqaana ay rajaynayaan shirkan hadda soo socda la qaban doono Paris United Nations ay sponsor gareynayso December-tan soo socota, oo yiri ninka la taliyay xagga cimilada madaxweynaha Brian Deef, waxaan rajaynaynaa yuri inay noqoto mid natiijo fiican laga gaaro oo ay isku raacaan dowladaha adduunka go'aan fiican uu ka soo baxo.
Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa dalalka China, Russia iyo Maraykanku waxay ahayn dalalka aad kugu soo horjeeda dhaqangelinta halbeegyada lagu dhimayo qiiqa hawada ee keenaya isbedelka cimilada. Maxaa bedelay mowqifka Maraykanka?
Maraykanka sidiisaba markii laga hadlayo cimilada ama environment-ga waxay ku beeskareysan tahay siyaasad. Siyaasaddaas oo kale ah siyaasadda dimuqraatiga iyo siyaasadda republikaanka ama dowladda xisbiga loo yaqaano jamhuuriga, wax walba ay keenaan dimuqraatiga miiska regardless wax nooc ay rabaan ahaadaano, mar walba waxay jecel yihiin inay diidaan jamhuurigu. Inkastoo ay jiraan warshado waaweyn oo isticmaala niman lobista ama gacansaar la leh kongareska oo markaas uga soo dhameeya waxyaaba ay rabaan, ayaa Maraykanka siyaasaddiisa ku beeskareysan tahay. Waxaanina marna waa business, marna waa siyaasad.
Hase yeeshee, madaxweyne Obama ayaa u muuqda mid doonaya in si wanaagsan loo dhaqangeliyo halbeegyada lagu dhimayo qiiqa hawada ku baxa. Kulankii uu isniintii shalay la qaatay maareeyaasha shirkadaha waaweyn ayaa waxa uu ku celiyey tallaabada loo qaadayo sidii looga hortegi lahaa isbedelka cimilada.
Not only is it going to have an impact on our children and our grandchildren, and we have a moral obligation to leave them a planet that
ma aha oo kaliya in raad ku yeelanaysa caruurteena iyo caruurta ay sii dhalaan, iyadoo ay waajib ruuxiyeen ugu tahay inaan meero wanaagsan uga tagna caruurtaas sidii inaguba kuwii nagu horreeyey aan uga dhaxalnay. Laakiin run ahaantii waxay sidoo kale muhiim u tahay korriinka dhaqaalaheenna markaan wax ka qabanno isbeddelka cimilada, ayuu yidhi. dhinaca kale, la taliyaha madaxweyne Obama ee dhinaca cimilada Brian Deese ayaa sida aynu horey u soo xusnay sheegay in meesha Maraykanku hadda ka taagan yahay isbeddelka cimilada iyo weliba ballanqaadyada ay shirkadaha waaweyni samaynayaan ay labadaasi arrimood dhiirigeliyeen in dalal kale ay shaaciyaan inay hoos u dhigayaan xaddiga qiiqa ay hawada u dirayaan. dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlay shirkadaha waaweyn ee Maraykanka oo ballan qaaday inay kaalin ka qaadanayaan wax ka qabashada isbeddelka cimilada. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay maxamed cabdisandeere oo umuraha islaamka inala socos umuraha maraykanka aan iraahda inala socosiinayay ayuu kaasi ahaa v o a ayaadna ka dhegaysanayseen.
ciidamada booliiska ee magaalada Perth ee dalka Australia ayaa xalay ka helay magaaladaasi meydka nin Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Cabdulaahi Maxamed Cigaal oo 26 jir ah, kaasoo lala ah tan iyo bishii May ee sanadkan. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdulaahi Maxamuud Cumar Garfiiq oo ah saxufi jooga magaalada Perth.
Magaalada Perth waa magaalo ku taala galbeedka dalkan Australia. Soomaali fara badan ay ku nool yihiin ayaa wiil Soomaali ah oo 26 jir ah oo lagu magacaabo Cabdulaahi Maxamed Cigaal oo lala ah tan iyo bishii May ee sanadkan ayaa xalay waxa ay ciidamada booliska magaalada Perth ay meedkiisa ay waxa ay kasoo heleen meel duur ah oo runtii la sheegay in lagu dilay halkaas oo asaga oo meydha ay ciidamada ay kasoo heleen. Runtii dhacdadana waxa ay noqotay mid runtii bulshada ku nool magaalada Perth iyo dalkan Australia si aada looga hadalhayo.
waa gartay Cabdulaahi, marka wiilkan Soomaaliga oo ilaa iyo tan iyo bishii May warkiisa lala'aa xalay ayaa meydkiisa la helay lana dilay sida aad sheegayso, marka maxaa la leeyahay ayaa dilay, sidee bay ku suurgashay in la helo, maxaa ilaayo hadda la xaqiijiyey oo aad noo sheegi kartaa?
Runtii ciidamada booliska waxa ay sheegayaan weli in ay baaritaan ay wadaan. Sidoo kale gabar la dhalatay wiilka oo iyadana Naciimo Cigaal la dhaho oo iyadna runtii TV-yada dalkan Australia ama warbaahinta la hadashay waxay sheegtay in ciidamada booliska ay mar hore ku wargelisay dilka ama in wiilkan la la'yahay. Ciidamadana ay sheegeen in wiilkan uusan dhiman islamarkaasina uu maqan yahay. Iyadoo warbaahinta la hadlaysay waxay sheegtay in ciidamada booliska ah ay arrintani si aada aysan uga caawin, islamarkaasina maanta laga soo helay meedkiisa halkaasi.
marka booliisku maadaama noo sheegtay in xal ay ku guuleystay inay soo saaraan meydka Cabdulaahi Maxamed Cigaal oo May ilaa hadda la weysanaa, maxaa xigo ay leeyihiin waan qaadi doonaa oo tallaabada xigta ay leeyihiin oo ay qaadi doonaan maxay tahay?
Ciidamada waxa ay sheegeen in baaritaano dheeraad ah ay sameyn doonaan, islamarkaasina report ay sameyn doonaan, warbixino dheeraad ah ay soo siin doonaan qoyska uu ka dhashay marxuumka la dilay, iyadoona sidoo kale qoyska uu ka dhashay marxuumkana ay ku calaacalayaan in ilaa iyo arrintan in aysan cadaalad ahayn oo ciidamada booliska sidii loo baahnaa ay baaritaan aysan u sameyn.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamuud Cumar Garfiiq oo ah saxufi jooga magaalada Perth oo warramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan weydiiyey bal inuu Jamaal Axmed Cismaan noo dulmara. Jamaal haye,
Justin Trudeau ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha xiga ee Canada kadib markii xisbigiisa afkaarta furfuran ee Liberal Party ugu guuleystay doorashadii baarlamaanka ee shalay ka dhacday dalkaas. natiijada doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga Liberalka uu helay 184 kursi oo ka mid ah 338 kursi ee baarlamaanka uu ka kooban yahay halka xisbiga garabka midig xiga ee ra'iisul wasaaraha talada ka sii dagay Stephen Harper oo helay 99 kursi Masarber ayaa u hambalyeeyay Justin Trudeau isagoo markaasina ka hadlayay magaalada Calgary Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta talaada la filayaa inuu gaaro dhulka ay wada degaan Falastiiniyiinta iyo Israel Ban Ki-moon ayaa laba maalmood oo booqasho rasmi ah halkaas ku joogi doona xilli deegaanadaasi ay ka dhacayaan isku dhacyo u dhaxeeya labada dhinac oo hadda uu u muuqdo kuwo ka sii daraya Ban Ki-moon ayaa inta uusan u ambabixin safarkan muqaal uu sii duubay ku sheegay inuu fahansan yahay walaaca iyo weerarka iyo wareerka haysta labada dhinac kuna booriyay inay ka hortagaan wax kasta oo horseedi kara inay dhacaan weeraro argagixisnimo qaramada midoobay ayaa wada dadaalo lagu doonayo in xal looga gaaro xurgufta siyaasadeed iyo mid dhul ahaaneedba ay u dhaxaysa labada dhinac wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in Ruushka iyo Mareykanka loo malaynayo inay maanta kala saxiixan doonaan isafgarad ku saabsan amniga dhinac cirka ee dalka Syria afayeen oo hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Captain Jeff Davis ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid curdan oo aan sidaasi u sii weynayn
mahadsanid Jamal markana kaalmihii sugaanta
Love on the cushion.
codka macaan ee fanaanada Xamda Kuwiina gabagabay u ahayd guud ahaan idaacadeenii galabnimo ilaa intan caawa marka la hawada ku kulmi doono waa Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.